Dëgjues të nderuar, mirë se u gjejmë, ju flasim nga Radio Evropa e Lirë në Prag, programi kushtuar Kosovës. Unë jam Kesin Kumnova dhe do t'ju shoqëroj në 30 minutat vijues të këtij edicion informativ. Fillimisht titujt kryesor. Kuvendi i Kosovës nuk ka arritur që të votojë projekt ligjin për mbrojtjen e vlerave të luftës UÇK-s. 8 të vdekur dhe 193 raste treja me COVID-19 në Kosovë. Zoran Zaev nominohet për kryeministër të Maqedonisë së Veriut. Irani është sponsorizuesi më i madh i terrorizmit në botë, tha sekretari amerikan i shtetit Mike Pompeo në një intervistë për Radio Evropa e Lirë. Për këto dhe informacione tjera, vazhdoni të dëgjoni këtë edicion.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Kuvendi i Kosovës nuk ka arritur që të votojë projekt ligjin për mbrojtjen e vlerave të luftës UÇK-s, i cili ngjalli debat të ashpër në Kosovë për shkak të rrezikut se minon lirinë e shprehjes. Në seancën e sotme të kuvendit nuk kishte kuorum në momentin e votimit për këtë ligj. Projekt ligji mori vetëm 35 vota për dhe një kundër. Njësit e fushës ligjore në Kosovë janë deklaruar kundër përmbajtjes së ligjit. Raporti i Shkëlqim Hysenajt.
Deputetët e Kuvendit të Kosovës nuk i dhanë mbështetjen e lexim të parë projekt ligjit për mbrojtjen e vlerave të luftës së ushtrisë lirimtare të Kosovës. Kryetarja e Kuvendit të Kosovës Vjosa Osmani bëri të ditur se për këtë projekt ligj votuan vetëm 36 deputet.
35 vota për, një vot kundër dhe asnjë abstenim, që do të thotë total 36 deputet kanë marrë pjesë në votim. Në mënyrë që të procedojmë me pika tjera, ju lutem të më tregoni nëse kemi kuorum në sallë.
Për shkak të mungesës së kuorumit, ky projekt ligj pritet që të hidhet për votim në një seancë tjetër të Kuvendit të Kosovës. Propozuesi i këtij projekt ligji, Gazmend Bytyçi, pas dështimit të votimit në Kuvend, tha për Radio Evropa e Lirë se pret që të sigurohen votat e nevojshme në seancën e ardhshme të Kuvendit. Bytyçi tha se projekt ligji nuk cënon lirinë e shprehjes dhe se pas votimit të parë mund të bëhen ndryshimet e nevojshme nga komisionet parlamentare.
Ne përsëritëm pikërisht, nuk e cënon as lirinë e shprehjes, as fjalën, nuk cënon, nuk fikson asnjë grup të qytetarëve në Republikën e Kosovës, por është një ligj i cili ruan, vlerëson më mirë mbahen një pjesë të veçantë të historisë tonë. Ky është qëllimi kryesor i ligjit. Ndoshta pjesa tjetër mund tjetë edhe këtë shkutim, ja të tjetë, por ne kemi qenë edhe jemi në gjendje po të gatshëm që këto që është tja dhe sërën, ti përgjësërën, tja mandamentojnë në ledhime e dytë.
Ky projekt ligj kanë nxitur reagime të shumta për shkak se po vlerësohet se mund të cenoj lirinë e shprehjes, si dhe se krijon mundësi për të friksuar dëshmitar potencial të proceseve gjyqësore, ku përfshihen ish pjesëtar të ushtrisë lirimtare të Kosovës. Projekt ligji ka disa nene të cilat po i kontestohen. I pari është neni 3 që definon atë se çfarë është vlerë luftës. Pastaj neni 5 që flet për respektimin e vlerave të luftës, si dhe neni 9 që flet për dispozita ndëshkuese. Drejtori i Institutit të Kosovës për Drejtësi, Ehat Miftaraj, thotë se kjo iniciativë ligjore ka më shumë qëllime politike se sa të mbrojë vlerat e luftës së UÇK-s.
Nëse do të zbulohen të rrethën të mbi 14,000, me të cilët nesër të rrethën që janë mund të përdorin mukët në menin 5, ndaj gjdo shëtekve të të shqytarit të Kosovës, e sa ta mendojnë se për mes e streamin e Facebook apo një kritike i kanë cenuar vlerat e tyre.
Por qëllimet që mund të fshihen pas këti projekt ligji mund të jenë më të mëdha, si pas drejtorit të organizatës QHU, Arton Demasaj. A i beson si miratimi i këti projekt ligji mund të shërbej si mjet për friksimin e dëshmitarve potencial, në rastet gjyqësore në të cilat të akuzuar janë ish pjesëtar të UÇK-s.
Nëse ky ligj i tillë sem fuqi, askush nuk ka më guxu më shku me dëshmu, as në gjykatë speciale e as ndaj dëshmitarëve, ndaj veteranëve të ashtuqur veteranë të rrejshme, sepse në një herë mundën më një cupë të doa ndaj ti, si ka shkel vlerat e lutës, sepse vlerat e lutës ashtu është edhe veterani, janë edhe çështet e tjera siç janë shtabi i përgjithshëm drejtoria politike e këtë çështje.
Përmes një deklarate të përbashkët, organizatat e shoqërisë civile që kryesisht merren me drejtësi tranzicionale i kanë bërë thirrje Partisë Demokratike të Kosovës që të tërheqë projekt ligjin për mbrojtjen e vlerave të luftës së ushtrisë lirimtare të Kosovës. Reagimi është mbështetur nga organizata Nisma e të rinjëve për të drejtat e njeriut, Fondi për të drejtën humanitare e Kosovë, Qendra Kosovare për rehabilitimin e të mbjetuarve të torturës, Integra, Qendra Alternative për zgjidhjen e mosmarrveshjeve, si dhe Nisma e rrej sociale. Me përmbajtjen e projektligjit nuk është fajtuar as ambasada amerikane në Prishtinë. Përmes një reagimi të datës 7 gusht, ambasadori i Shteteve të Bashkuara në Kosovë, Philip Kosnet, ka alarmuar për rrezikun që prodhon ligji sa i takon cenimit të lirisë së shprehjes. Mendim të njëjtë me Kosnet ndau edhe ambasadori i ri gjerman Jörn Rode, si dhe ambasada e Zvicrës në Kosovë. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Shkëlqim Hysenaj.
Kosova ka regjistruar të njëjtën 193 raste të reja me koronavirus pas marrjes së 491 mostrave. Instituti Kombëtar i Shëndetësisë Publike ka njoftuar se brenda 24 orëve janë regjistruar edhe 8 viktima, duke e quar numrin total të vdekurve me koronavirus në Kosovë 373. Sipas dhënave të këtij instituti, të njëjtën janë regjistruar edhe 205 raste që kanë poshtur virusin, derisa raste aktive aktualisht janë 3999. Kjo i bie se aktualisht numri totali të shëruarve, sa është 6.616, është më i madh se sa i rasteve aktive. Drejtori i KSHP-s Naser Ramadani ka thënë në një konferencë për media se në Kosovë po vret një ulje lehtë numrit të rasteve të prekurve nga koronavirusi. Prej 13 marsit, kur janë regjistruar rastet e para me koronavirus, autoritetet shëndetësore kanë raportuar për 10.988 të infektuar. Ushtruesi detyrës drejtorit të shërbimit spitalor dhe klinik universitar Valbon Krasniqi ka njoftuar të njëjtën se në institucionet shëndetësore në Kosovë aktualisht janë të shtrirë 589 pacientë që janë të infektuar me koronavirus apo janë në pritje të rezultateve. Sipas tij, gjendja e pacientëve të shtrirë nëpër këto hapësira është e rënduar. Ai ka thënë se prej tyre 232 gjenden në qendrën klinike universitare të Kosovës, derisa 360 të tjerë janë nëpër spitalet rajonale. Sipas raportit ditor të SSKUK-s, Krasniqi ka thënë se 365 pacientë janë në oksigjenoterapi, 41 janë në respirator, 11 intubuar, derisa 30 të tjerë po trajtohen në forma tjera të asistimit të frymarrjes. Me qëllim të rrimë këmbjes ekonomike, qeveria Kosovës ka paraparë që të tërheqë rreth 100 milion euro nga fondi Agjencisë Kosovare të Privatizimit. Lidhur me këtë, ekspert për çështje ekonomike vlerësojnë se qeveria Kosovës duhet krijojë bazë të mirë ligjore në mënyrë që të mos rrezikojë mjetet e kreditorëve potencial. Nadia Ahmeti njofton nga Prishtina.
Fondet e grumbulluara nga privatizimi ndërmarrjeve shoqërore në Kosovë nuk mund të shfrytëzohen pa ndonjë vendim paraprak nga qeveria e Kosovës për rimbursim të kreditorëve potencial, vlerësojnë ekspertë për çështje ekonomike. Kreditor potencial mund të jetë personi ose subjekt i cili ka një pretendim të vlefshëm si kreditor ndaj një ndërmarrje ose aseti të shitur nga Agjencia Kosovare Privatizimit. Të gjitha të hyrat e mbledhura nga agjencia si rezultati i aktiviteteve të saj mbahen në mirëmbesim për t'ju shpërndar kreditorve dhe pronarve, nëse një gjë e tillë vërtetohet nga dhoma e posaçme gjykatës supreme të Kosovës. Agjencia Kosovare Privatizimit ka grumbulluar mbi 769 milion euro nga shitja e aseteve të ndërmarrjeve shoqërore. Nga kjo vlerë, 381 milion euro janë transferuar në buxhetin e Kosovës, mbi 140 milion euro janë darë për 20% për punëtorët që kanë punuar në ndërmarrje të shitura, 31 milion euro për kreditorët, kurse 218 milion euro është fondi i AKP-s në dispozicion. Qeveria Kosovës ka paraparë që të tërheqë 100 milion euro nga kjo agjenci në emër të rimëkëmbjes ekonomike për humbjet e shkaktuara nga pandemia koronavirusit. Tërheqja e mjeteve është paraparë në bazë të projekt ligjit për rimëkëmbje ekonomike, i cili të premten me 14 gusht pritet të shqyrtohet nëse ancën e kuvendit të Kosovës. Zyrtarët e AKP-s, duke mos dashur të komentojnë projekt ligjin në fjalë, thonë se as qeveria, as kuvendi Kosovës dhe as AKP nuk cenojnë kreditorët e lehtëshëm, thuhet në një përgjigje me shkrim nga zyra për informime kësaj agjencie. Kurse zyrtarë të Ministrisë së Financave dhe Transfereve thonë për Radio Evropa e Lirë se ky proces është koordinuar në bashkëpunim me Agjencinë Kosovare të Privatizimit dhe se ndryshimet e lartë përmendura nuk do të ndikojnë në punën dhe aktivitetin e Agjencisë Kosovare për Privatizim dhe as në obligimet e saj karshi kreditorëve. Muharrem Shahini, zëdhënës në Ministrinë e Financave dhe Transfereve, thotë se bartja këtyre mjeteve në buxhetin e Republikës së Kosovës do të mundësohet përmes plotësim ndryshimit të ligjit për AKP-n, si dhe përmes aprovimit të projekt ligjit për rimëkëmbje ekonomike COVID-19, i cili është në shqyrtim në kuvendin e Kosovës. Në këtë projekt ligj thuhet se fondet e përkohshme të AKP-s të përdoren për investime që ndikojnë drejt për drejt në zhvillimin afatgjatë ekonomik të vendit, i shtohet edhe teksti si dhe për financim të rimëkëmbjes ekonomike. Për të qenë të sigurt ta mjetet e shfrytzuara të AKP-s në këtë projekt ligj, duhet të ketë një nen apo klauzol që garanton se në rast nevoje kreditorët të rimbursojë qeveria Kosovës, shprehen ekspert për çështje ekonomike. Mehdi Bektashi, profesor në Universitetin e Prishtinës, në një bisedë për Radio Evropa e Lirë, thotë se qeveria Kosovës duhet të ndërmarrë masa në mënyrë që të mos dëmtojë kreditorët potencial.
Në këtë rast, marrja e mjeteve pa dhënë garancion, soi se mund të rrezikojë kreditorët në procedurat e ardhshme. Por nëse qeveria jep garancione dhe garanton se ato mjete që duhet i paguaj AKP-ja, atëherë unë shoh një proces që do të ndikojë në ringjalljen e ekonomisë, por dhe në doljen sa më të shpejt nga kriza që është paraqitur për shkak të Covidit.
Ndryshe përveç mjeteve të AKP-s në projekt ligjin për rimëkëmbje ekonomike, parashihet që edhe kontribut paguesit mund t'i tërheqin 10% të kursimeve pensionale në fondin e kursimeve pensionale të Kosovës. Pakuja për rimëkëmbje ekonomike ka për vlerën e 385 milion eurove. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Nadije Ahmeti.
Mungesa e interpretit të gjuhës së shenjave në mesazhet e Ministrisë së Shëndetësisë në Kosovë për masat kundër sëmundjes COVID-19 që shkakton koronavirusi ka lënë të pa informuar rreth 10.000 persona që nuk dëgjojnë fare ose kanë vështirësinë në dëgjim. Shoqata Kosovare të Shurdhërve është angazhuar që të realizojë video informuese për këta persona. Teulan Qena i ka përgatitur kronikën në vazhdim.
Ka më shumë se 5 muaj që Armenda Demin nga Prishtina i ka shtuar vetës një detyrë të re. Ai i përgatit videove disuese për personat që nuk dëgjojnë, lidhur me masat e qeverisë së Kosovës për mbrojtjen nga COVID-19, sëmundja që shkakton koronavirusi. Armenda Demi, që është edhe vetë i Shurdhër, ka dhënë një intervistë për Radio Evropa e Lirë me ndihmën e interpretit të gjuhëve të shenjave Berat Rashiti.
Të nderuara anëtarë të komunitetit të Shurdhërve, sot dëshirojmë t'ju njoftojmë për disa masa të reja të marrë nga qeveria Republikës Kosovës. Masa e parë për qytetarët e Republikës Kosovës është për shkak të ndalimit të lëvizjes apo qarkullimit të qytetarëve. Ky qarkullim është i mbyllur nga ora 10:30 deri në orën 5:30 të mëngjesit.
Me këto videomesazhe ai kujdeset që masat kundër COVID-19 të kuptohen nga të gjithë personat e shurdhër në Kosovë. Të gjitha videot ai poston në rrjetin social Facebook, në mënyrë që të gjithë qytetarët që kanë probleme me dëgjimin të mund të kuptojnë masat mbrojtëse kundër COVID-19. Ademi thotë se një gjë të tillë është dashur ta bëjë qeveria e Kosovës. Në vende të tjera të botës, qeveritë janë kujdesur që mesazhet për mbrojtje nga COVID-19 të jepen përmes gjuhës së shenjave. Ai tregon se në disa raste gjatë komunikimit problem paraqesin edhe maskat e vendosura në fytyrë.
Në rast se unë takohem me një person të shurdhër, na e vështirëson komunikimi për shkak të komunikimit edhe facial, lëvizjeve faciale ku na i përdorum. Nëse një person gjysmë i shurdhër ka me pas shumë problem, sepse ai mbaret edhe nga mimika dhe lëvizjet e gojës, ku zakonisht bazohen në të folur aty. Gjithashtu kum pas edhe komunikime, më kanë thier përmes telefonit në video, në cilën ne komunikojmë përmes videove, të cilën më kanë pyet për orarin, për masat reja, se ku kam drejt me shku dhe ku jam i liruar apo ku nuk kam drejt shkoj.
Në vende të ndryshme të botës, si për shembull në Indonezi, disa individ kanë krijuar maska speciale për personat e shurdhër. Ato janë transparente, përmes së cilave personat që nuk dëgjojnë mund të shohin gojën e tjetrit dhe të kuptohen më lehtë. Në Kosovë janë 9500 persona të shurdhër, prej tyre 4500 gjysme të shurdhër. Për Radion Evropa e Lirë, nga Prishtina, Taulan Qenaj.
Në Kosovë ka munges të dozave rezerv të gjakut, kështu thonë në qendrën për transfuzion të gjakut, situata me pandeminë e COVID-19 ka vështirësuar gjendjen. Më shumë si sjell Ariana Kasapolli.
Edona 40 vjeçare nga Prishtina për 5 vite me radh, 2 deri në 3 herë në vit dhuron gjak për të shpëtuar jetë. Ajo thot se këtë veprim e bën edhe për veten e saj që të ndihet mirë, por që kur ka filluar pandemia nuk ka shkuar më në qendrën e transfuzionit të gjakut në Prishtinë.
Për afërsisht 2 herë në vjet, ndoshta ka një herë edhe 3, që një 5 vjet e fundit, jo më vuru se gjakut, mendoj që jo ti për mirë me vonë gjak, në një për me shpëtu jetë, në 2 mirë për organizmin e njerit.
Ok, atër gjatë kohës, që sa kohës ki dhonë gjak? Gjatë kohës pandemisë, a ki shku me qënë zati ka shumë munges gjakut në transfuzion?
Fatkeqësisht, jo, se pak edhe frika prej pandemisë dhe januarit jo, nuk kom dhonë asë një herë. Mia, po unë në shkurt e kom pas, nuk kom mujtë në shku gjatë herë, mandej kur filloj pandemija prej marsit, unë vëllën. Krejt, edhe pak frika, puna e spitalit.
Aktualisht, qendra e transfuzionit të gjakut është në gjendje alarmi. Mungesa e vullnetarëve të gjakut ka bërë që tashmë të harxhohen rezervat e grumbulluara. Në Kosovë, përmes vullnetarëve sigurohen rreth 30.000 doza gjak në vit. Me këto doza sigurohen rreth 90% e nevojave të pacientëve për gjak në institucione publike shëndetësore në Kosovë. Kështu thot për Radion Evropa e Lirë Bukurie Zhubi, drejtoreshe transfuzionit të gjakut, sipas të cilës përpos personave me COVID-19 e që kanë pasur nevojë për gjak, shumë pacientë të tjerë të aksidentuar e me sëmundje tjera kanë shpenzuar dozat e gjakut.
Dhe ato rezerva deri tash na kanë mjaftu, kanë qenë të mjaftueshme. Për shkak se numri i të smurëve me COVID-19 u rreth dukshëm, atëre i kemi ndërprerë aksionet të dhënimit vullnetar të gjakut, edhe për shkak të rezervës që kemi pas konsiderueshme. E që këtë javë kemi startu me aksionet të dhënimit vullnetar të gjakut, mirë po trurjet prej nuk janë të mjaftueshme për mbulu kërkesat ditore.
Zhubi thot se edhe të sëmurët me COVID-19 po kanë nevojë për gjak, andaj kjo dhe kanë ngritur alarmin që të sigurojnë doza gjaku.
Gjak marrin edhe pacientët me COVID-19. Mund kam që kemi pasë dhe në këtë koti kura 70 pacientët se këta marrë gjakën e sëpëtupit të gjakut me COVID-19. Në të në kanë transfuzion, gjakut kanë marrë edhe pacientët me COVID.
Sidoqoftë, bazuar në të dhënat e transfuzionit të gjakut, numri dhuruesve në Kosovë është rritur nga viti në vet. Dhuruesit e gjakut janë të moshave të ndryshme dhe grupeve të ndryshme të gjakut. Për Radion Evropa e Lirë nga Prishtina, Ariana Kasapolli.
Radio Free Europe. Evropa e Lirë është radio e pavarur amerikane e themeluar nga Kongresi i Shteteve të Bashkuara. Adresa jo në internet është www.europaelire.org ose www.rfrl.org.
Radio Free Europe.
Përfaqësuesit shqiptarë që ishin të kyçur në hartimin e marrëveshjes së orit 19 vite më parë thonë se kanë mbetur shumë segmente të paralizuara të këtij dokumenti kornizë që i dha fund konfliktit armatosur gjatë vitit 2001 në Maqedoninë e Veriut, duke vendosur në fokus çështjen e decentralizimit dhe demokracisë konsensuale. Përderisa pala Maqedonas e vlerëson se partitë politike në formë të padrejtë synojnë ta zgjerojnë marrëveshjen e orit me kërkesa plotësuese. Zërjeta Iroja Jaga sjell hollësi.
19 vite më parë, më 13 gusht të vitit 2001, u nënshkrua marrëveshja e Ohrit, përmes së cilës u dha fund konfliktit armatosur në vend me ndërmjetësimin e faktorit ndërkombëtar. Ky dokument përbaska zhvillimin e shtetit mbi parime të bashkëtesës dhe barazisë ndërmjet shqiptarëve dhe maqedonësve. Aktorët e kyçur drejt për drejt në hartimin e këtij dokumenti kornizë thonë se marrëveshja e Ohrit ishte marrëveshje historike mes shqiptarëve dhe maqedonësve, por shtojnë se marrëveshjes në vazhdimsi janë bërë hile në favor të interesave të ngushta partijake. Gjevdet Nasufi, njën nga hartuesit e marrëveshjes së Ohrit, ish ministër i drejtësisë për Radion Evropa e Lirë, thotë se ky dokument kishte dy objektiva themelore: ndërprerjen e konfliktit armatosur dhe avancimin e statusit juridik të shqiptarve në Maqedoninë e Veriut.
Faktikisht, marrëveshja e Ohrit kishte dy objektiva themelore: të ndërpritet armiqësia dhe të sankcionohet, të rregullohet, të avancohet juridikisht pozita e shqiptarve, që faktikisht të ndërpritet koncepti i shtetit monoetnik apo i shtetit njëkombësh.
Nën vizon në Sufi, a i shton se si hartues i marveshjes, i gjithë fokusi është vendosur në atë që karakteri shumë etnik i shoqërisë maqedonese të pasqyrohet në regullimi shtetëror, por nën vizon se ky dokument kornis është devijuar për realizimin e interesave të ngushta bërtjake. Gjevdes Nasufi thotë se është lënë ana shtylla kryesore kësaj marrëveshje, ajo e decentralizimit të pushtetit, ndërkohë që gjuha shqipe nuk arrin të gjejë zbatim në praktik për shkak të rezistencës së institucioneve, kurse përfaqësimi shqiptarëve në institucione është bërë vetëm si numër, por pa u besuar pozitat udhëheqëse.
Ku është pushteti vendos? Asgjë s'është ndërmarrë prej asaj që miratum ne atëherë. Pazëm. Përsa i përket demokracisë konsensuale, ku jemi në rrafshin e aplikimit, zbatimit të demokracisë konsensuale? Pra gjua Shqipë është një segment, ka shumë sende tjera marveshtë, askush nuk fletë, askush nuk meret me ta.
Për derisa pala Maqedonës e vlerëson se partit politike në form të padrejt, synojnë të zgjerojnë marveshje në Ohrit me kërkesa plësuese. Tito Petkovski, ish kryetari i parlamentit, si element pozitiv përsa i përket marrëveshjes së Ohrit, e sheh faktin se ky dokument solli paqen, por shton se problematike mbetet ajo që partitë politike shqiptare, siç thotë, synojnë të zgjerojnë këtë marrëveshje me kërkesa të vazhdueshme në interes vetëm të qytetarëve shqiptar.
Dogovorët sot igra jedna pozitivna uloga vo ekonomija se implementira mirë sot dogovorët pod međunarodna garancija.
Roli pozitiv i marrëveshjes së Ohrit ishte implementimi i paqes, por tani në çdo çështje kur nuk u përgjigjen pozitivisht kërkesave të partive politike shqiptare, ata kërkojnë nga qeveria zgjerimin e kësaj marrëveshje. Gjë që kjo është jo parimore dhe mos respektimi i palave që ishin pjesë e marrëveshjes në fjalë, thot Petkovski. Ndryshe bisedimet në nivel ekspertës dhe zyrtarëve të lartë të shtetit me ndërmjetësimin e fakturimit ndërkombëtar, ku në mënyrë të drejtë për drejtë ishin kyçur dhe ndërmjetësuesin ndërkombëtar në Ohër, zgjatën rreth 10 ditë dhe përfunduan me 13 gusht 2001-shës. Me shras dhe marrëveshja e Ohrit mori këtë emër, megjithse dokumenti kornis që i dha fund konfliktit armatosur gjatë vitit 2001 u nënshkrua në shkup nga presidenti i shtetit atkohë Boris Trajkovski dhe liderët e partive kryesore që ishin pjesë e koalicionit të zgjeruar qeveritar. Për të ndjekur dinamikën e realizimit të marrëveshjes së Ohrit, palët arritën ujdi për formimin e sekretariatit për zbatimin e marrëveshjes kornis si pjesë e qeveris. Ky dikaster para dy vite shëshuar duke kaluar në Ministri për Sistem Politik dhe Marrëdhënie mes bashkësive. Për Radion, Evropa e Lirë nga Shkupi, Zarieta Hajro, Jahjaga.
Radio Evropa e Lirë, shpejt, sakt dhe më afër jush.
Irani është sponsorizuesi më i madh i terrorizmit në botë, tha sekretari amerikan i shtetit Mike Pompeo në një intervistë për Radion Evropa e Lirë. Ai tha se Irani paraqet kërcënim të vërtetë për Evropën. Shtetet e Bashkuara janë duke bërë përpjekje që Këshilli i Sigurimit i Kombeve të Bashkuara të zgjasë një embargo të armëve ndaj Iranit pasi rezoluta aktuale përfundon në muajin tetor. Më shumë allësi materiali në vazhdim. Sekretari amerikan i shtetit Mike Pompeo ka thënë se Irani paraqet një kërcënim të vërtetë për Evropën.
We've seen the kind of campaigns they've conducted here.
Ne kemi parë llojet e fushatave që ata kanë realizuar këtu, ne kemi parë rrezikun e komploteve të atentateve, ne kemi parë ndjekje penale për këto në gjithë Evropën. Nuk ka kuptim që ndonjë vend evropian të mbështes mundësinë që iranianët të kenë armë, tha Pompeo në një intervistë për Radion Evropa e Lirë. Intervista u zhvillua në Prag të Çekisë, ku sekretari Pompeo qëndroi si pjesë e turneut të tij 5 ditor në Evropën Qendrore. Shtetet e Bashkuara janë duke bërë përpjekje që Këshilli i Sigurimit i Kombeve të Bashkuara të zgjasë një embargo të armëve ndaj Iranit pasi rezoluta aktuale përfundon në muajin tetor.
Well, Iran is the world's largest state sponsor of terror.
Irani është sponsorizuesi më i madh i terrorizmit në botë, tha Pompeo. I pyetur për situatën e Bielorusi, ku pas zgjedhjeve presidenciale të mbajtura me 11 gusht kanë shpërthyer protesta, Pompeo tha se Shtetet e Bashkuara duan rezultate të mira për popullin e Bielorusi dhe se ne do të ndërmarrim veprime në përputhje me këtë. Sekretari Pompeo foli gjithashtu për përpjekjet e fundit të Rusisë që të shënjestroi mediat e huaja që veprojnë atje, përfshir Radion Evropa e Lirë dhe Zërin e Amerikës. Në një deklaratë të lëshuar më 10 gusht, Pompeo pati thënë se drafti i një urdhri të publikuar nga regulatori shtetror i medjave në Rusi tregon për disa kërkesa të rënda ndaj Evropës së Lirë dhe Zërit të Amerikës, të cilat të vetë se përballen me kufizime të mëdha. Jemi të shqetësuar nga shtypja e vazhdueshme e medjave të pavarura në Rusi dhe i bëjmë thirrje Rusisë të zbatojë obligimet dhe përkushtimin ndaj Organizatës për Siguri dhe Bashkëpunim në Evropë për liri të shprehjes, pati thënë Pompeo. Ndërsa në Prag, ku gjendet edhe selia Radios Evropa e Lirë, Pompeo tha më 12 gusht se ne mendojmë se mund të bëjmë presion të vërtetë dhe t'i bindim ata se gjëja e durë për të bërë është që të lejojnë lirinë e medjave. Ne e kemi dënuar atë, ne kemi vendosur gjithashtu sanksione të mëdha ndaj Rusisë për elemente tjera të veprimtarisë së tyre malinje, tha Pompeo. Presojmë që ato kombe që vlerësojnë lirinë e medjave, të cilat dëshirojnë që reporterët e pavarur të jenë në gjendje të bëjnë pyetje dhe nëse ndonjë urdhëhecit nuk i pëlqejnë ato, do të bashkohen me ne, tha Pompeo.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Presidenti i Maqedonisë Veriut Stevo Pendarovski ka nominuar kryetarin e Lidhjes Socialdemokrate Zoran Zaev si kandidat për kryeministër të ri të këtij vendi në bazë të kushtetutës. Zaev ka fat prej 20 ditëve që të paraqes përvërrjen e re qeveritare për votim në kuvendin e Maqedonisë së Veriut. Pas marrjes së mandatit, Zaev nuk bëri të ditur nëse ka arritur të siguroi 61 votat e nevojshme, por as të qartësoi pozicionet me Bashkimin Demokratik për Integrim, që gjithashtu kërkon postin e kryeministrit. Ndërkohë, kryetari i BDI-s Ali Ahmeti ditën e njëjtë kishte ftuar në takim kryetarët e partive tjera shqiptare. Mirë po, asnjëri prej tyre nuk i është përgjigjur ftesës së Ahmetit, pasi kishin kërkuar agjent të qartë se çfarë kërkon kryetari i BDI-s nga një takim i tillë. LSDM-ja Zoran Zaevit në zgjedhjet e 15 korrikut ka fituar 46 ulse në kuvend, BDI-ja 15, opozita shqiptare 12, PDSH-ja 1. Në rast se brenda 20 ditëve LSDM-ja nuk arrin të formojë qeverinë, atëherë mandati duhet i kalojë partisë së dytë fituese VMRO-DPMNE, e cila ka 44 ulse në kuvend. Sekretari i përgjithshëm i Kombeve të Bashkuar Antonio Guterres paralajmëroi se pandemia e COVID-19 jo vetëm që kërcënon rezultatet në luftimin e varfërisë globale dhe ndërtimin e paqes, por rrezikon të përkeqësoj konfliktet ekzistuese dhe të nxisë të reja. Shefi i OKB-së gjatë një takimi të Këshillit të Sigurimit foli mbi vështirësitë e ruajtjes së paqes gjatë pandemisë, duke thënë se thirrja e tij më 23 mars për një armë pushim të menjëhershëm në konflikte në gjithë botën bëri që një numër i palëve ndërluftuese të pushojnë se luftuari. Sipas tij, pandemia ka ngritur pyetje në lidhje me efektivitetin e sistemeve shëndetësore, shërbimeve sociale, besimin në institucione dhe sistemet e qeverisjes. Kombet e Bashkuara vlerësojnë se 43% e shkollave në mbar botën nuk kanë qasje në ujë dhe sapun për larjen e duarve. Raporti i ri publikohet në kohën kur vendet po shqyrtojnë mundësitë se si të bëjnë hapjen e shkollave në mënyrë të sigurt për shkak të pandemisë së COVID-19, raporton Associated Press. Raporti i Organizatës Botërore të Shëndetësisë dhe Agjencisë për Fëmijët e Kombeve të Bashkuara thotë se më shumë se 1/3 818 milion fëmijëve në mbar globin, të cilët kishin mungesë pajisjeve themelore për larjen e duarve në shkollat e tyre, janë në Afrikën subsahariane. Raporti thotë se autoritetet duhet balancojnë shqetësimet shëndetësore me ato ekonomike dhe sociale kur marrin vendim për hapjen e shkollave. Presidenti turk Recep Tayyip Erdogan tha se ai do të flasë me kancelaren gjermane Angela Merkel dhe kreun e Këshillit Evropian Charles Michel në lidhje me mosmarrveshjet e fundit me Greqinë. Tensionet mes Turqisë dhe Greqisë janë përshkallëzuar pasi Ankaraja rifilloi kërkimet për gaz dhe naftë jashtë ishullit grek Kastellorizo. Turqia dërgoi anijen kërkimore të shoqëruar nga anijet ushtarake, duke bërë që Greqia të dërgonte anijet e veta në zonë për të monitoruar punën e Turqisë. Erdogan tha gjatë një takimi të partisë së tij se ai dëshiron që kriza të zgjidhet përmes dialogut dhe negociatave, duke akuzuar Athinën për mungesë vullneti për të gjetur një zgjidhje, raporton AFP. Presidenti francez Emmanuel Macron tha të mërkurën se Franca do të forcojë praninë e saj ushtarake në rajon përmes bashkëpunimit me partnerët evropian përfshir Greqinë. Bisedimet e Erdoganit me Merkel dhe Michel do të ndodhin përpara një takimi të jashtëzakonshëm të ministrave të jashtëm të BE-s të premten, ku do diskutohet kriza mes Turqisë dhe Greqisë. Dëgjuat bllokun e lajmeve. Dëgjuesi nderuar, këtu po e përfundojmë këtë edicion informativ të Radios Evropa e Lirë. Për të informuar me më të rejat në Kosovë dhe botë, vizitoni faqen tonë në internet evropaelir.org si dhe llogaritë tona në Facebook, Instagram dhe Twitter. Nga Praga ju dëshirojmë çdo të mirë.